Me on käyty ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja loppuussa on kolme jaetta, josta vähän on käytetty sitten useampi viikko niiden kolmen jakeen avaamiseen. Kaksi viikkoa sitten puhuttiin epäjumalan palveluksesta ja viikko sitten Tuomas rakentavasti ja hyvin toi esille, kuka on tämä kolmiyhteinen Jumala, jota me sanotaan palvovamme. Ja siitä samalla teemalla, minä luen vielä sen ensimmäisen Johanneksen kirjeen lopun, ja siitä sitten siirrytään kolossalaiskirjeeseen. Eli ensimmäinen Johannes 5:18-21. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, eikä paha pääse hänen käsiksi. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteamakseen hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset, karttakaa epäjumalia. Ja nyt tällä viikolla keskitytään isään ja pojan väliseen suhteen ja mitä merkitystä sillä on meidän elämälle. Eli kolossalaiskirje isän ja pojan väliseen suhteeseen, mitä merkitystä sillä on meidän elämälle. Jouko ja Elia toi elävän analogian ja esimerkin. Kiitos. Nyt kolossalaiskirjeeseen. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti. Ja hänelle kaikessa mieliksi ja kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesta kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte Jumalaa, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Pojaan, jossa meillä on lunastus, vapautus ja syntien anteeksi saaminen. Hän, poika, on näkymättömän Jumalan kuva. Hän on koko luomakunnan esikoinen. Pojassa luotiin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa he valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu pojaan hänen kauttaan ja pojaan, poikaan. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä pojassa kaikki pysyy voimassa. Poika on ruumiin seurakunnan pää, hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, hän oli iloinen siitä, että kaikki täyteys asuisi pojassa ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa ja tekisi rauhan hänen poikansa ristin veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneitenne ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissa, hän, Jumala, on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa, tässä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka te olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla, ja sen palvelija, minusta Paavali, on tullut. Isä, sinulla on kaikki valta taivaan ja maalla. Sinä olet kaikki luonut ja sinä olet kaikki tuleva vapautetut sinun pojassa. Herra, yksikään asia ei tapahdu. Me emme kykene yhteenkään asian ilman sinua. Ja toisaalta kun sinä teet jotain, seuraukset ovat iankaikkiset. Joten me pyydetään, että nyt sanasi kautta teet työtä. Anna meille kuulevat korvat ja näkevät silmät. Anna meille sydän, joka on valmis ottamaan vastaan. Pehmitä meitä, rohkaise meitä, nuhtele meitä, vahvista meitä. Sinun tuntemisen toivossa,
sinun kirkkaudeksi ja meidän tyytyväiseksi Jeesuksen nimessä. Amen.
Mitkä asiat motivoivat minua ja sinua elämään tietyllä tavalla? Mitkä asiat määrittää ne, mitkä motivoi sinua elämään tietyn arvomaailman mukaan? Tärkeät asiat aina viehättävät ihmistä. Kysymys on, mikä on minulle ja sinulle tärkeää. Muistan, kun 10-vuotiaana poikana mentiin aina tuonne Pohjois-Karjalaan, ja minua rupesi kiinnostamaan äärettömästi mustikan poimiminen. Se on aika harvinaista 10- tai 11-vuotiailla. Minä olin harva sitten, kun aina jaoin sitten koulussa ja tultiin takaisin lomalta, että mitä jokainen teki lomalla, ja minä sanoin, että minä poimin mustikoita. Me aina äitin kanssa mentiin ja mummon kanssa mustikkametsään. Isä ja sisko jäi mökille katsomaan televisiota tai mitä ne tekivätkin. Ja minulle oli tärkeää saada, minä aina halusin valita ne parhaat mustikkapensaat. Sinne lähti mummo ja sinne lähti äiti mukaan. Ja minä annoin heille tehtävän, että kun löysit ne isoimmat mustikat, niin kertokaa mulle, että minä saan sitten poimia. Ja vietettiin paljon aikaa löytääkseen ne isoimmat mustikat. Ja sen jälkeen minulla oli tärkeää, että kun sain sitten, minä erittäin systemaattisesti keräsin, silloin oli jo systemaattinen, jopa mustikan poimimissa voi olla systemaattinen, ja isoimmat sinne. Ei roskia mukaan, se oli mulle aina tärkeä. Vaikka oli hitaampaa, mutta roskia ei mukaan. Ja minä aina nuhtelin mummoa ja äitiä, että miksi te sinne roskia laitette sinne mukaan. Minä vietin paljon aikaa, koska se oli tärkeä. Sitten kun päästiin takaisin mökille, niin oli tärkeää, että ne minun mustikat laitetaan rasiaan, jossa lukee Mikon mustikat. Ja sitten muiden mustikat sai kyllä sekoittua. Ja sitten kun niitä vietiin takaisin Kuopioon tai Kouvolaan ja syötiin, niin siellä, missä luki Mikon mustikat, niitä muut eivät saaneet syödä. Ne olivat Mikon mustikoita. Vietin paljon aikaa ja energiaa, koska mustikan poimimisesta tuli tärkeä. Kerroin sitä muille ja kerron nyt teillekin, koska se oli niin tärkeä. Vieläkin tykkään käydä mustikassa. Mikä meille on tärkeitä, me vietämme aikaa sen kanssa. Aina. Me vietämme aikaa, meidän resursseja, rahaa ja energiaa ja mielenkiintoa. Me pohdiskelemme ja mietimme, niin kuin minä mustikka metsässä, että no mitkä poimet ja miten ne asetetaan. Minun mielenkiinto oli sitä ja minä vietin siihen aikaan. Toisin kuin minun siskoni, jota ei ole ikinä kiinnostanut mustikkametsään meneminen. Jos sinä ajattelet, että joku teistä haluaa nostaa penkistä 120 kiloa, niin aivan varmasti sinä teet treeniohjelman sen eteen, että sinä saavutat sen. Jos se on sinulle jonkin verran edes tärkeää, niin sinä mietit, että minun täytyy käydä salilla ainakin 2-3 kertaa viikossa tämän vuoden ajan. Jos sinä ajattelet, että on tärkein asia kasvattaa kunnon suomalaiset kansalaiset, nyt minun lapsista, niin silloin sinä ajattelet, että mitkä ne suomalaiset moraalisäännökset ovat, ja sinä nuhtelet lastasi, kun hän ei käyttäydy suomalaisen moraalisäännöksen mukaan, ja sinä kehut häntä, kun hän toimii, koska sinun päämäärä on hyvät kansalaiset kasvattaa. Jos sinulla on tärkeää, että sinä saat hyvän eläkkeen, niin joka vuosi tulee Kevalta se, missä näkee, että paljonko on eläkettä kertynyt. Ja sinä rupeat miettimään, sinä menet Kevan sivuille ja katsot, että miten tämä eläke kertyy, ja sinä suunnittelet koko urasi, että sitten kun jää eläkkeelle 63 tai 5 tai 68-vuotiaana, niin milloin saa mahdollisimman paljon eläkkeen? Sinä tutkiskelet ja elät sen elämäsi sen mukaan. Jos golf on sinulle tärkein, niin aivan varmasti sinä käytät golfkentillä paljon aikaa, todennäköisesti liian paljon aikaa. Kun golfista tulee tärkeää ihmiselle, niin saattaa yhtäkkiä hurahtaa, että se käyttää 60 kierrosta vuodessa siellä. Jos sinulle on tärkeää, että sinut kutsutaan presidentin linnaa itsenäisyyspäivään ja sinä annat hyvän vaikutelman siellä, niin sinä menet sinne presidentin linnan kutsuihin ajoissa. Sinä pistät sellaisen asun päälle, että sinua ei ajatella hölmönä ja sinä näyttäydyt sillä ajoissa. Mitkä asiat ovat tärkeitä, niin aivan varmasti se vaikuttaa sinun miten sinä valmistaudut näihin kaikkiin asioihin. Jos minulle on tärkeää, että minä näytän uskonnolliselta, minä laitan paljon energiaa siihen, kuinka minä käyttäydyn ihmisten edessä ja ihmisten kanssa, vaimoni ja lasteni kanssa. Jos minulle se on tärkeää, niin minä käytän energiaa ja jopa rahaa ja resursseja sen kanssa. Kolossalaiskirjeen kirjoittaja sanoo, hän rukoilee, että kantaisitte hedelmää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Minun täytyy myöntää, että minä olen äärettömän kyllästynyt itseeni, etupäässä itseeni ja myös muissa näyttämään minkäännäköistä uskonnollisuutta. Minä olen kyllästynyt vielä siihen, joskus teen ja useinkin, mutta se kyllästyttää. Se ei enää kiinnosta. Ei enää kiinnosta käyttää energiaa siihen, vaikka ennen on käyttänyt. Kolossalaiskirjeen kirjoittaja sanoo, oppia tuntemaan Jumalaa tärkeimpänä asiana. Ja minun tarkoitus on näyttää nyt 30 minuutissa, kuinka tärkeää on nähdä isän ja pojan välinen suhde, munkin kuin Joukon ja Elian, siis taivaallisen isän ja hänen oman rakkaan poikansa välinen suhde. Koska sen suhteen välinen ymmärtäminen antaa meille erittäin käytännöllisen tavan elää. Muuten me emme palvo tätä Jumalaa, jota me sanomme, että me palvomme. Tai meidän palvelisemme on ei niin syvää kuin se voisi olla. Jokainen ihminen on aina taipumus palvoa sitä Jumalaa, jonka hän itse kehittää omassa mielessään. Me kehitetään erilaisten asioiden summana, varsinkin uskonnollisuudessa, kristinuskossa tai muista uskoa. Me luomme Jumala kuvaan, joka perustuu johonkin. Kuinka monta keskustelua olette käyneet jonkun ihmisen kanssa, josta keskustelette ehkä kristiuskon Jumalasta, ja sitten hän sanoo, että minun Jumalani ei tuolla tavalla toimi. Me on käynyt monia keskusteluja. Aivan kuin me saisimme päättää, millainen Jumala on. Ja otettaisiin sitten demokratian, suomalaisen demokratian mukaan lippuäänestys, ja päätetään, että meidän perusteella teemme tämmöisen Jumala. Okei, se on hyvä. Tämä ei ole demokratia, jossa me päätämme, millainen Jumala on. Tässä tekstissä me näemme 4 asiaa. Jumala on iankaikkisen iloinen ja tyytyväinen omassa rakkaassa pojassa. Ja hän on erittäin tyytyväinen omasta luomakunnastaan. Ja Jeesus Kristus on luomakunnan luoja ja luomakunnan vapauttaja. Tuntuu itsestäänselväyksinä ehkä, mutta näiden syvempi ymmärtäminen vaikuttaa aivan varmasti meidän normaaliin elämiseen huomenaamuun. Jumala löytää suurimman tyytyväisyyden, ilon ja nautinnon omasta itsestään. Anna sen vähän aikaa miettiä. Hän löytää suurimman rakkauden itsessään. Jumala itse asiassa menee ja katsoo peiliin ja sanoo, rakastetuin, kaunein, suurin ja mahtavin, mitä on ikinä ollut olemassa. Jos me teemme sen, niin kuin me usein teemme, se on epäjumalan palvelus. Jos sinä ja minä käytämme loppuelämämme siihen, että se henkilö, joka näkyy aamulla peilistä, minä teen kaiken koko elämässäni, että tämä ihminen näyttää hyvältä muiden silmissä. Me teemme itsestämme epäjumalan. Jumala ei tee näin, koska hän on kaunein ja suurin ja kaikkivaltain. Hän voi tehdä niin ja hänen pitää tehdä niin. Mistä minä saan tämän tekstistä? Kuunnelkaa tämä tuttu kohta. Jumala on pelastanut meidän pimeyden vallasta, siirtänyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaan. Ensinnäkin hän kutsuu omaa poikaansa rakkaaksi. Huomattava asia. Hän rakastaa
iankaikkisesti on rakastanut omaa poikaansa.
Hänen, joka jossa meissä on lunastus syntien anteeksi saaminen, hän on näkymättömän Jumalan kuva koko luomakunnan esikoinen. Hän menee sitten kertomaan tästä pojastaan. Ja hän kertoo antaa hymnin. Jakeet 15-20 on ehkä vanhin kristillinen hymni. Siis laulu, joka ensimmäiset kristityt olisivat laulaneet tämmöisessä kokouksessa. Ei huono asia tehdä muuten tästä laulu, koska sitä on laulettu. Hän on näkymättömän Jumalan luomakunnan esikoinen. Koko Jumalan kuva. Hänessä luotiin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä on. Ensinnäkin hän sanoo, että Jeesus Kristus luojana. Jeesus Kristus luojana. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Heijastus. Merkki. Jumalan näkee, kun katsoo Jeesusta Kristusta. Hänen elämässään näkyy täydellinen jumalallisuus. Tässä sanotaan koko luomakunnan esikoinen ja tästä lauseesta itse asiassa 3. vuosisadalla ja 4. vuosisadalla tuli teologinen kiistely, ariolaiskiistely. Onko Jeesus Kristus itse asiassa luotu? Ja tämmöinen piispa Arius sanoi, että on, katsokaa tätä tekstiä. On hyvin iloinen ja vakuuttunut, että Arius oli väärässä. Arjalainen harhaoppi sanoo, että on ollut aika, jolloin poika ei ole ollut. Että hän syntyi. Tämän tekstin pointti on tämä. Jeesuksella Kristuksella on pojan oikeudet ja etuoikeudet isään nähden. Kaikki oikeudet ja etuoikeudet, mitä oli isällä, on myös pojalla. Se on tämän tekstin pointti. Jahve on kuningas, niin on hänen poikansa kuningas. Hän on antanut kuninkuuden hänen poikansa. Jahve on Herra, niin on hänen poikansa Jeesus Kristus Herra. Loogisesti sanotaan, että kaikki on Jeesuksen Kristuksen kautta luotu. Hän ei voinut luoda itseään. Hän on luoja tässä tekstissä, ei luotu. Hänessä luotiin kaikki. 2 viikkoa sitten myös puhuttiin siitä ajatuksesta, että joskus meistä tulee gnostilaisia dualisteja. Tarkoittaa, että me ajatellaan, että materia on huono ja hengellisyys on hyvä. Huomaa, mitä tämä Jeesus Kristus tekee. Hänen kauttaan kaikki luotiin, kaikki materia. Ja se on hyvää. Se on täysin hyvää. Älkää me ikinä ajatella materiaa pahaksi, koska Jeesus Kristus on luonut hän. Kaikki asiat hän luo taivaassa ja maan päällä luotiin hänessä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimiksi ja herraksia, hallituksia tai vaan kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on luoja. Jos teillä on raamatut, kääntäkää psalmiin 104. Jos ei, niin kuunnelkaa. Psalmi 104 on ylistys luomakunnasta. Ylistä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani, sinä olet ylen suuri, olet pukeutunut loistoon ja kirkkauteen. Herra verhoutuu valoon kuin viittain, hän levittää taivaat kuin teltan. Hän rakentaa yläsalinsa vetten keskelle, tekee pilvet vaunuukseen ja kulkee tuulen silville. Jakeesta 7-8. Vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä asetit rajat, jonka oli vedet, eivätkä käy, eivätkä palaa peittämään maata. Sinä puhkaisit lähteet laaksoihin. Vedet virtaavat vuorten välissä ja antavat juoman kaikin kedon eläimille. Villiaasit niistä janonsa sammuttavat. Niiden äärellä asuvat taivaanlinnut ja laulavat lehvien välistä. Yläsäleistään hän kastelee vuoret, sinun töittesi hedelmistä maa saa kylläikseksi. Hän kasvattaa ruohon karjalle, ja tarkasti katsokaa, kasvit ihmisen viljeltäväksi, tuottamaan maasta leivän. Viini ilahduttaa ihmisen sydämen, öljy sää hänen kasvonsa kiiltäviksi ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Siis Jeesus Kristus on kaikessa hyvyydessään ja viisaudessaan luonut niin, että me saamme kädin tehden viljasta leivän ja muut tekevät sen, jotkut muut tekevät sen meille ja me saamme kiitoksella olla vastaan. Eikä vaan meidän tarpeemme, niin kuin leivän. Hän on niin ylenpalttisen hyvä luomakunta, että hän antaa myös viinin, joka ei ole tarpeellinen, vaan se on nautintoaine. Että se ilahduttaa ihmisen sydämen. Siis Jumalan hyvyys luomakunnassa on, että hän antaa ei vaan tarpeemme, vaan enemmän kuin me tarvitsemme. Meidän ilahduttaaksemme, meidän sielumme ja ruumiimme terveydeksi ja tyytyväisyydeksi. Öljy saa hänen kasvonsa kiiltämään ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Minua pelottaa ihmiset, jotka ovat hengellisempiä kuin Jeesus. Ja joskus kuulun itse siihen kategoriaan. Hengellisempää kuin Jeesus on juuri olla se, että unohtaa tämän materian ja että Jumala on antanut sen ja tehnyt sen. Ihmisen sen koko luomakunnan kruunuksi nauttimaan tästä materiaalista Jumalan kiitokseksi. Ylihengellinen ihminen, niin kuin minä, useasti hengellistää asiat ja vähättelee tätä materiaa. Jeesus Kristus on tämän luomakunnan luoja. Ongelma tietysti on, että kun me rupeamme palvomaan sitä viljan suuruutta, että pitää olla isot viljavainiot omalla pellolla tai pankkitilille, tai siitä viinin nautinnosta tai mikä se onkin, siitä tulee, unohdetaan sen antaja. Ja siitä tulee epäjumalan palvelusta. Mutta älkäämme jälleen tehkö sitä virhettä, että me unohdemme tämän materiaalin luomakunnan hyvyyden. Hän pitää tästä kiinni, tästä luomakunnasta. Kun me tarkastelemme tuota psalmia 104, taittakaa kolossalaiskirjettä, niin hänessä kaikki luotiin maan päällä ja näkyväis. Hän itse asiassa integroi, että tämä ei ole kaos, vaan tämä on kosmos. Maapallo itse asiassa toimii. Oletteko ikinä miettinyt, että niin jo, tämä homma toimii? Sateet tulevat ja sitten on auringonpaiste. Tämä ei hajua tämä maapallo. Kuka pitää siitä kiinni? Jeesus Kristus pitää siitä kiinni, että tämä maailmankaikkeus toimii. Tämä ei ole kaos, vaan kosmos. Sen tähden kukaan meistä ei tykkää kaoksesta muuten. Oli se jatkuva kaos oman keittiön pöydällä, omassa perheessä tai missä tahansa. Ei ole hyvä olla, kun on kaos, sekavuus. Joku rupeaa siivoamaan, joku miettii, että miten saadaan tämä suhde kuntoon, että siitä tulee kosmos, siis integroitu hyvä yhteys. Näin Jumala loi kaiken alussa hyvänä. Sitten tämä hymni jatkaa Jeesus Kristus, ei ainoastaan luojana, vaan tämän luomakunnan vapauttajan. Jakeesta 8:7. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Siitä me puhuimme. Sitten jae 18. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, oli iloinen, hän oli tyytyväinen, että kaikki täyteys asuisi hänessä, että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä taivaassa ja tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ensinnäkin hän sanoo, hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän itse asiassa ruokkii omaa vapautettuja seurakuntaa. Hän on seurakunnan johtaja. Hän on seurakunnan auttaja. Hän pitää kiinni seurakunnastaan, ostamistaan ihmisistä. Hän on vapauttaja, sovittaja tai lunastus, jakeessa 14. Hänessä meissä on lunastus. Se on uskonnollista kielenkäyttöä, josta me puhutaan paljon, mutta se tarkoittaa tätä. Että pyry, joka on luotu integroiduksi kosmokseksi hyväksi, materi, ja synnin lankeamuksen jälkeen, Aatamin jälkeenäisenä pyry niin kuin muutkin. Ei ainoastaan Aatamin synnisyys on luettu hänen haitakseen, mutta hän myös on orgaanisesti toimii niin luonnollisella tavalla. Mutta ihmisen niin kuin pyry, jonka Jumala on siirtänyt tästä kaaoksesta, tästä pimeyden valtakunnasta takaisin poikansa valtakuntaan, Jumala lunasti ja lunastaa hänet. Vapauttaa voisi olla toinen. On ostanut ja vapauttaa siitä kaaoksesta, jossa hänen elämänsä synnissä on, jokaisen ihmisen elämä, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tekee sen palauttaa, restauroita jälleen integroi sen hyväksi. Se lunastus on. Se ei ole lunastus, että nyt hänellä on lihaa ja verta ja pyry pitää vapauttaa sitä lihasta ja verestä jonnekin hengelliseen todellisuuteen. Höpö höpö. Se ei ole meidän toivomme. Ja monet meistä ajatellut itsekin niin vuosikausia. Täysin väärin. Hän on lunastus, vapautus tästä pimeyden vallasta, tästä kaaoksesta takaisin hänen poikansa integroituun hyvään valtakuntaan. Hän on alku. Jeesus on kuolleista kuolleiden esikoinen. Mistä me tiedämme, että me olemme pelastettuja? Jae 18. Mistä me tiedämme, että me olemme pelastettuja? Että meidät on meille anteeksi annettu, koska Jeesus Kristus on noudut kuolleista. Hän on ensi hedelmä. Joskus keskusteluissa ateistien kanssa kuulee tämän. On kiva kuunnella, että jos Jumala todella on olemassa, jos tämä mitä te puhutte on totta, miksi mitään ei ole tapahtunut? Kolossalaiskirjeen vastaaja sanoi, on. Jumala on lähettänyt poikansa, joka on jo noussut kuolleista. Se on niin kuin aamuaurinko, joka alkaa nousta. Vapautus häämöttää ja sen varmuutena on kuolleiden ylösnousemus. Se ei näytä, tämä on, se on totta. Täällä on vielä kaaos täällä maan päällä. Meidän ihmissuhteissa on kaaosta. Mutta Jeesus Kristuksen ylösnousemus on varmuus siitä, että asiat on restaurattu. Jumala on tehnyt jo ratkaisevan muutoksen. Hän on noussut kuolleista. Olen jakanut tämän ehkä muistaakseni, en ollut ihan varma, yli vuosi sitten, mutta jaan sen uudestaan. 1839 kaksi miestä kuoli ja heidät syötiin New Hebridesin saarilla. Herra Dixon huusi baptistisessa seurakunnassa Englannissa, kannibaalit, kannibaalit, ne syövät sinutkin. John Payton, älä mene sille. Payton vastasi, herra Dixon, sinä olet jo varttunut mies ja sinun oman ruumiiseen tulee pian makamaan haudassa ja sitten madot syövät sinut. Minä sanon sinulle, että jos vain kykenen elämään ja kuolemaan palvelemalla ja kunnioittamalla Herraa Jeesusta, sillä ei ole mitään merkitystä syövätkö kannibaalit vai madot minut. Sinä suurena päivänä minun ylösnousemusruumis tulee nousemaan yhtä varmasti kuin sinun, meidän ylösnouseen vapahtajan kaltaisuuteen. John Payton lähti Englannista ja meni näiden luo. Hänen vaimonsa synnytti lapsen. Ja hän kirjoittaa, suuri suru oli tulossa tämän riemun keskellä. Mary, hänen vaimonsa, sairastui keuhkokuumeeseen ja kuoli yllättäen pikaisesti. Vain 4 kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Minun suru kruunattiin ja täydensi minun yksinäisyyttään, kun rakas poika lapseni, jonka olimme nimenneet Peter Robert Robson, vaimon isän mukaan, kuoli vain 6 kuukauden ikäisenä.
On aivan turha yrittää kuvailla suurta surueni.
Olin shokin vallassa näiden traagisten menetysten tähden, kun olin juuri käymässä siihen tehtävään, jonka Herra itse oli minulle antanut tämän ihmisryhmän keskellä. Minun selvä järkisyyteni oli melkein mennyttä, mutta armollinen Herra piti minut pystyssä. 4 vuoden jälkeen, moneen lähellä pitlanteen kautta, koko kylä nousi minua vastaan. Minä pakenin saarelta ja hyppäsin veneeseen. Yksikään ihminen ei ollut kääntynyt Kristuksen puoleen. Peyton meni uudestaan naimisiin Englannissa ja meni takaisin tälle saarelle. Ja hän näki seuraavan 20 vuoden päästä melkein puolet kääntyvän tästä saarelta Kristuksen puoleen. Mukana tämä kannibaali heimon päällikkö, joka Jumalan armosta hän kirjoittaa ja Jeesuksen rakkauden tähden oli muutettu ja muutettu valon kauneuden kaltaisuukseen. Mitä ajattelevat kaikki skeptikot tästä kääntymyksen todellisuudesta? Ja minä tiedän, että tämä ihminen tulee olemaan laulamassa Kristuksen kirkkaudesta taivaassa ja uudessa maassa. Kristuksen ylösnousemus on varmuus siitä, että Jumala integroi kaikki uudestaan hyväksi. Huomaa jakeessa 19. Jumala näki hyväksi. Jumala oli iloinen. Jumala oli onnellinen siitä, että kaikki täyteys asuisi Jeesuksessa Kristuksessa. Muistatte Jeesuksen kasteen, kun Pyhä Henki laskeutuu ja ääni kuuluu taivaassa. Tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Minä olen iloinen omassa pojassani. On olemassa yksi ilon lähde maailmassa. Ja se ei ole meidän peilimme. Voin luvata sen kokemuksesta ja Jumalan sanan varjolla. Se on isän ja pojan ja pyhän välinen suhde itsensä kanssa. Ja heillä ei ole ikinä ollut alkua eikä ole ikinä heillä loppua. Ja heidän ylenvaltaisesta autuuden ja ilon lähteestä löytyy aina lisää juotavaa ja ruokahalu todellakin kasvaa syödessä. Juokaamme tästä mallista Kristuksen luota, joka on luoja ja lunastaja, joka on kaiken tekijä ja kaiken restauroija. Jumalan primäärinen ja syvin ja perustuslaatuisin niin ilo on hänen omassa pojassaan. Se ei ole perimältään sinussa. Tämä poika, joka heijastaa ja kuvastaa täydellisesti Jumalaa itseään. Mutta tässä on se ihmeellisyys. Kun meidät on siirretty pimeyden valtakunnasta pojan valtakuntaan, hän sanoo myös meille, rakas poika, Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kolossalais täynnä Kristuksessa, me olemme Kristuksessa. Me emme ole enää hänen vihamiehensä. Hän ei enää ikinä ajattele vihamielisesti meitä kohtaan, vaan rakastettuina. Ja rakastettuina, koska hän kääntää meidän katseemme nimenomaan ihailemaan häntä. Se on se pointti. Se on meidän Jumalan rakkaus meitä kohtaan, että hän kääntää katselemaan häntä itseään. Hän sanoi, että Jumalan täyteys asuisi hänessä. 2.9 sanoo, hänessä Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tai muistatte ehkä Johannes 1.14. Sana tuli lihaksi ja asui. Sana teki talon meidän keskellämme ja katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kun ainutsyntyisellä pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jonathan Edwards kirjoittaa hänen saarnassaan Jeesuksesta Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa on erilaisten ylväiden ominaisuuksien ihailtava yhdistyminen. Kuuntele. Kristuksessa kohtaavat sekä ääretön ylhäisyys ja ääretön nöyrtyminen. Kristus on Jumalana äärettömän mahtava korkealla kaiken yläpuolella. Hän on niin ylhäinen, että hän on äärettömän yläpuolella mistään riippuvuudesta meihin, yläpuolella meidän ulottumistamista häneen. Emme voi olla hänelle tarpeellisia hänelle. Hän ei tarvitse mitään. Hän on me yläpuolella meidän ymmärrystämme, emme voi häntä käsittää. Kristus on luoja, mahtava kaiken maan taivaan halti. Hän on itsevaltias Herra. Hän hallitsee kaikkia maailman kaikkeutta ja hän tekee kuten hän tahtoo. Hänen tietonsa on rajaton, hänen viisautensa on täydellinen, kuka sitä kiertää? Hänen mahtinsa on ääretön, kukaan ei voi häntä vastustaa. Hänen rikkautensa on suunnattomat ja ehtymättömät. Hänen majesteettinsa on äärettömän pelottava. Edwards jatkaa, niin kuin tämä teksti, että hän on luoja, mutta hän on äärettömän nöyrä. Kukaan ei ollut niin alhainen, ettei Kristuksen nöyrtyminen olisi tarpeeksi armollinen ottamaan huomioon häntä. Hän ei ainoastaan alennut enkeleille nöyrtyen katselemaan asioita, joita taivaassa tehdään. Hän nöyrtyi ihmisten kaltaisille kurjille olennoille. Hänen alentumisensa on riittävä ottamaan armollisesti huomioon kaikista arvottomimmat, kaikista syntisimmät, joilla ei ole hyviä ansioita, joilla on äärettömän pahat ansiot. Hänen alentumisensa on niin valtavaa, että se ei ole ainoastaan riittävä ottamaan näitä armollisesti huomioon, vaan riittävä myös kaikkeen, joka johtaa alentumisen tekoihin. Hän lopettaa tämän kohdan. Tällainen äärettömän ylhäisyyden ja alhaisen nöyrtyminen yhdentyminen samassa henkilössä on ihailtavaa. Tämä on se Jumala, jota me palvomme. Jeesus Jumala ja Jeesus luoja ja Jeesus lunastaja. Tämä kirje loppuu tähän, tai tämä kohta, että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kaiken maan päällä taivaassa ja näkisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Joskus joku on ottanut tämän jakeen 20 ja argumentoinut universalismin puolesta, tarkoittaa, että kaikki ihmiset pelastuvat. Me näemme nyt tämän suuremman kontekstin, ei tietenkään Paavali näin puhu. Hänen pointtinsa on, että hän on seurakunnan pelastaja, hän kaiken tuo tässä maailman luomakunnassa takaisin hyväksi, restauroiduksi. Kaiken tässä taivaassa ja maan päällä, ja on tehnyt rauhan ristinsä kautta. Ristillä hän on sovittanut, hän on lunastanut, hän on ostanut, hän on vapauttanut hänen oman seurakuntansa iankaikkisesti. On muuten käsittämätön ajatus, että tämä Jumala, joka näki hyväksi tehdä tämän. Te muistatte sen Jesaja 53, älkää kääntykö, se monesti luetaan ehtoollisen. Herra näki hyväksi runnella omaa poikansa. Siis, miettikää vähän. Hän oli iloinen runnellessaan oman poikansa. Ja lyödä häntä sairaudella. Herra näki hyväksi, oli iloinen, tyytyväinen, kun hän löi omaa poikaansa sairaudella. Hän näki hyväksi runnella häntä. Jeesus Kristus luojana ja Jeesus Kristus lunastajana. Voi Jeesuksen Kristuksen iankaikkisesti koko luomakunnan palvottavaksi. Näin Jumalan kirkkaus on vieläkin suurempi hänen luomakunnassaan, koska hän on sallinut sen kaaoksen ja Jeesuksen kautta tuo kaiken yhteen lunastajan. Sen tähden hän on iloinen jopa tappaessaan oman poikansa, jotta hänen hyvyytensä loistaa vieläkin suurempana iankaikkisuuden. Minkälaiset asiat Jeesus Kristus on sovittanut? Synti on yleinen termi, jonka sisälle tulee meidän kiittämättömyytemme. Kiittämättömyytemme on synti. Ylpeytemme. Oletko ikinä ajatellut, että itse asiassa minä pystyn nämä asiat, jotka mulle on annettu, ne tekemään itse. Minä oikeastaan tarvitse mitään apua. Sitä kutsutaan ylpeyden synniksi.
Me unohdamme, että me olemme itse asiassa niissäkin asioissa riippuvainen Jumalasta. Tai turhautuminen. Kun minä rupesin miettimään ja huomaamaan, että turhautuminen on synti, minä huomasin todella, mitä tarkoittaa olla syntinen ihminen. Turhautuminenhan perustuu siihen, että asiat eivät mene niin kuin minä olen suunnitellut. Tai ylihuolehtiminen, worry, siis Jeesushan puhuu paljon tästä. Älkää huolehtiko, hän sanoo. Ja mitä me teemme? Mitä minä teen? Huolehdin. Olen huolissaan huomisesta päivästä. Itsekkyytemme. Nämä asiat ovat vain esimerkkejä niistä asioita, joka on tuonut sen kaaoksen minun elämään, sinun elämään, meidän suhteeseen, tähän luomakuntaan, josta Jeesus Kristus on siirtänyt siitä valtakunnasta, meidät on siirretty Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Ja me olemme matkalla tässä. Ennen kuin Jeesus Kristus tulee takaisin, me taistelemme näitä syntiä vastaan. Tällä kolminaisen yhteisen Jumalan ilolla, jonka luona me olemme iankaikkisesti tässä uudessa maassa. 6 nopeaa soveltusta, nopeaa lupaa. Jae 23. Pysykää tässä uskossa. Teidän on vain pysyttävä tässä uskossa. Uskoon tuleminen tai uskossa pysyminen on kristillinen jargon, slangisana. Milloin sä oot tullut uskoon? Huomaatko, mitä se tässä kontekstissa tarkoittaa? Se tarkoittaa uskoa tähän Jeesukseen Kristukseen. Tämä on se evankeliumi, joka teille on annettu. Mitään muuta evankeliumia ei ole. Me emme saa äänestää lipuilla, millainen tämä evankeliumi tai tämä Jeesus on. Hän sanoi, pysykää tässä evankeliumissa, tässä uskossa. Oikein artikkelin kanssa, Suomessa ei voi sanoa, mutta minä laittaisin, pysyttäkää tässä uskossa. Siihen perustuneina, siinä lujena, horjahtamatta pois evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä on totuus. Toinen, olkaa kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Tämän evankeliumin johdossa. Jakeessa 11. Vahvistakoon hän, Jumala, teitä kirkkauden väkevyytensä mukaisesti kaikella voimalla olemaan kestäviä ja pitkämielisiä. Pysykää kestävinä ja pitkämielisinä tässä toivossa. Että Jumala, joka on nostanut oman poikansa ylös, eikö hän kykene meitä nostamaan ylös? Jumala, joka on ottanut vihollisen pyryn ja pistänyt oman rakkaan poikansa valtakunta, eikö hän kykene muita asioita tekemään meidän elämässä? Aivan varmasti pystyy. Minulle tulee joskus epätoivoa joidenkin ihmisten kanssa, joiden puolesta rukoilee, että eikö Jumala voi, eikö hän kykene mukaan pelastamaan. Hän kykenee pelastamaan. Älkää me olko toivottomia. Jatkakaamme rukoa. Hän kykenee. Olkaamme kestäviä ja pitkämielisiä. 3. Ilolla kiittäkää Isää, joka on tehnyt meidät kelvolliseksi valkeuden perintöön pyhälle. Jae 12. Iloiten te kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan osuuden tästä perinnöstä. Joka on ottanut vihollisen ja tehnyt omaksi rakkaaksi pojaksi. Ja voi kutsua isää. Joten sovellus on yksinkertaisesti vaan rukoussa kiittää. Kiitos, että olet tehnyt minut ja minun tietyt ystäväni kelvolliseksi sinun valtakunta. Muiden perintöjen pyhien joukko. 4. Kantakaamme hedelmää. Hyvää hedelmää. Rukoilemme jae 10, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi ja kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdassa hedelmä oli lähimmäisen rakastaminen. Luther niin osuvasti, niin kuin minä olen monta kertaa sanonut tämän, sanoi, että Jumala ei enää tarvitse hyviä tekoja, meidän lähimmäisemme tarvitsee. Ja meidän lähimmäisemme on, minun poikani on minun lähimmäinen. Minun vaimoni on minun lähimmäinen. Minun naapuri on minun lähimmäinen. Maria, joka minä olen yhteydessä tänään, on minun lähimmäinen. Ylihengellisyyden suuri vaara on ajatella, että me teemme jotakin Jumalalle ja me unohdamme, että ylen katsomme ne juuri ne lähimmäiset hyvin pienissä asioissa. Kantakaamme hedelmää. Meidät, Jumala, Jeesus sanoi meidät, hän valitsi meidät kantamaan hyvää hedelmää näissä hyvissä teoissa. Viidentenä, ihmetelkäämme tätä planeettaa ja tätä luomakuntaa. Yksi minun suosikkiharjoista tai tämmöinen, mitä usein katson ja katsotaan, on Planet Earth, BBCin tekemä. Aivan käsittämättömiä asioita löytää tältä luomakunnalta. Ne on muuten tehnyt, tämä mainos ihan ilmanen. Ne on tehnyt Sea Life. Joku uuden, joka on tullut ihan pari kuukautta sitten. Siis miten ihmeellisiä asioita sitten löytyy tästä luomakunnasta. Tai ihmisestä. Jokainen ihminen on erilainen. Eilen puhuttiin Heidin kanssa ja havahdutti, että kuinka vähän me tunnemme itse asiassa meidän neljää eri lastamme, jotka kaikki on. He ovat eri persoonallisuuksia, eikä aika riitä ikinä miettimään, että ottamaan selville, että miten he ovat erilaisia. Jumala on antanut kaksi kirjaa meille tutkiskella ja ihastella häntä itseään. Luonnon kirja ja Raamatun kirja. Ja molemmat ovat Jeesuksen Kristuksen käsiala. Joten hypätkäämme sinne armon valtavereen ja ihastelemaan ja ihmettelemään tätä. Yhdessä toisten kanssa. Miten se voi näin olla? Se on ylistystä. Se on sitä ylistystä. Ja viimeisenä, olkaamme ihmeissämme ällistyttämään, että meidät on siirretty pimeyden vallasta rakkaan pojan valtakuntaan. Älkäämme ikinä väsyykö siihen, että miten se voi olla mahdollista. Jos minä olisin valinnut omaan päämääräni, en ikinä olisi valinnut tätä Jeesusta Kristusta. Koska minun tärkeimpänä asiana on, että minä syön omat mustikkani, te ette niihin koske. Minä saan ne suurimmat mustikat, eikä minun äiti tai. Kuinka surullista. Todella surullista. Ne hyvät mustikat, jotka luomakunta on annut, ja hyvän äitin, ja hyvän mummon. Ja minä olen eniten huolissaan, että kunhan minä syön ne oman mustikkaan. Jeesus Kristus on käsittämättömällä tavalla minutkin ja teidätkin pelastanut. Olkaamme kärkkäät ja kertomaan tämä hyvät uutiset. Jumala on kykenevä tekemään hyvän työn, jos on tehnyt meissä, niin kyllä muissakin syntisissä. Isä, poikasi valtakunta, poikasi tekemää on kaikki. Kaikki. Ja poikasi lunastamaa on kaikki lopulta. Ja Jeesukselle Kristukselle me laulamme laulumme. Ja jos Pyhä Henki on avannut meidän silmämme, muuttakoon se meidän sydämemme ihmettelemään ja näkemään ja suurempaan vapauteen. Kaiken näköisestä uskonnollisuudesta, sinun Jeesuksen Kristuksen vapauteen, iankaikkisuudessa. Tietäen, että ruumiin ylösnousemus me odotamme vielä. Me kamppailemme meidän itsekkyytemme ja ylpeytemme ja tämän kaauksen sisällä. Herra, auta meitä näkemään, myöntämään oma kaauksemme. Näkemään, että me emme saa itsemme integroitua yhteen. Ja sen kautta sinä teet työtä. Kiitetään Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.